Deci deschidem la Eclesiastul capitolul 9. Ne vom uita în mare parte la ultimul paragraf al cărții, de la versetul 11 la 18. Însă vom citi tot capitolul. Dacă ați deschis acolo, este bine. Aceeași soartă pentru toți, așa intitulează NTR-ul capitolul acesta. Iar a doua parte, înțelepciunea mai de preț decât nebunia. Solomon spune: m-am hotărât să înțeleg aceste lucruri și am priceput că cei drepți, cei înțelepți și lucrările lor se află în mâna lui Dumnezeu. Chiar dacă omul nu știe dacă îl așteaptă dragoste sau ură, totul este în viitor înaintea lui. Pe toți îi așteaptă o singură soartă, pe cel drept ca și pe cel nedrept, pe cel bun ca și pe cel rău, pe cel curat ca și pe cel necurat, pe cel ce aduce jertfe ca și pe cel ce nu aduce jertfe, pe cel bun ca și pe cel păcătos, pe cel ce face juruințe ca și pe cel ce se teme să le facă. Aceasta este cel mai mare rău care se face sub soare, și anume că toți au aceeași soartă. Mai mult, inima oamenilor se umple de răutate, iar prostia inimii lor nu îi părăsește toată viața, deși în cele din urmă ajung tot printre cei morți. Căci pentru cel viu mai există speranță, după cum mai de preț este un câine viu decât un leu mort. Cei vii știu măcar că vor muri, pe când cei morți nu mai știu nimic, nu mai au parte de nicio plată, până și pomenirea le este dată uitării. La fel cum și dragostea lor, ura lor și gelozia lor au pierit de mult. Ei nu vor mai avea parte niciodată de nimic din tot ceea ce se face sub soare. Mănâncă-ți cu bucurie pâinea și bea-ți cu inimă veselă vinul, căci de mult ți-a acceptat Dumnezeu lucrările. Hainele să-ți fie albe tot timpul, iar unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Petreceți viața cea trecătoare împreună cu soția pe care o iubești, atâtea zile câte ți-au fost date sub soare, toate zilele tale trecătoare, căci aceasta este partea ta în viață. Aceasta ți este partea din toată osteneala pe care o depui sub soare. Tot ceea ce mâna ta găsește să facă, fă cu toată puterea, căci lucrare, chibzuință, cunoștință și înțelepciune nu există în locuința morților, acolo unde vei merge și tu de altfel, zice profesorul. Apoi m-am întors și am văzut că sub soare nu cei sprinteni câștigă alergarea, nu cei puternici câștigă războiul, nu cei înțelepți au parte de pâine, nu cei iscusiți își însușesc bogății și nu cei cunoscători au parte de bunăvoință, și toate țin de vreme și de împrejurări sau de timp și de șansă. Omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul morții, la fel cum sunt prinși peștii în nada înșelătoare și precum sunt prinse păsările în laț, tot așa sunt trași în capcană și fiii oamenilor. Atunci când vremea nenorocirii cade peste ei pe neașteptate. Iată ce lucru înțelept am văzut sub soare și mi s-a părut de mare preț. Există o cetate mică, cu puțin locuitori în ea. Împotriva ei a venit un rege puternic, a înconjurat-o și a ridicat împotriva ei mari întărituri. În ea se află însă un înțelept sărac, care a scăpat cetatea prin înțelepciunea lui. Dar nimeni nu și-a mai adus aminte apoi de săracul acela. Prin urmare, mi-am zis, înțelepciunea este mai bună decât tăria, dar înțelepciunea săracului este disprețuită, iar cuvintele lui nu sunt ascultate. Mai bine să asculți cuvintele liniștite ale înțelepților decât strigătele celui ce conduce printre nebuni. Mai bună este înțelepciunea decât armele, dar un singur păcătos distruge mult bine. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru dimineața asta, pentru bucuria asta de a fi împreună, de a râde, de a plânge, de a ofta, de a ne amuza, de a fi serioși împreună. Mulțumim că putem fi o familie datorită lui Hristos, El care este întruchiparea înțelepciunii, El de care avem nevoie pentru a fi înțelepți și pentru a înțelege viața asta sub soare și ce este dincolo de ea. Îți mulțumim pentru că putem să răsfoim paginile acestei cărți, scrisori, articol pe care l-a scris domn profesor Solomon și prin gândurile pe care el le-a lăsat, inspirate fiind de Duhul Tău cel Sfânt, lăsate pentru noi peste veacuri să înțelegem, să pricepem, să luăm aminte. Mulțumim pentru ele, pentru că putem să înțelegem mai bine viața, uneori în contrast cu realitatea sau un raport cu viața, cu ceea ce trăim în fiecare zi. Îți mulțumim pentru ziua aceasta, te rugăm să ne ajuți să înțelegem textul acesta pe care l-am citit. Fă ca Duhul Tău cel Sfânt să ne smerească și să ne supunem înțelepciunii Tale și guvernării Tale. Și, Doamne, fă să Te adorăm mai mult, să ne apropiem mai mult de Tine, să Te îndrăgim mai mult, să căutăm mai mult prezența Ta și să înțelegem mai bine viața asta pe care Tu ne-ai dat-o, să trăim spre gloria Ta, de-aia ne-ai creat, să-Ți aducem cinste, onoare, slavă în tot ceea ce facem. Te rugăm, fii cu noi pe parcursul acestei ore și îți mulțumim pentru că întotdeauna îți împlinești promisiunile pe care ne le faci. Amin. Capitolul acesta nou începe foarte foarte sumbru. Tonul este unul zugrăvit cu foarte multe culori întunecate. Toți oamenii au aceeași soartă. Și după aceea, în a doua parte a cărții, parcă vrând să aprofundeze lucrurile astea pe care le spune, încă de la început conturează niște culori mai întunecate și niște umbre mai profunde și în loc să ne facă să îndrăgim viața, de fapt ne sperie. Dacă ai citit cartea asta cu niște copii și niște adolescenți și nu le-ai explica-o, ar spune acum vreau să se termine totul. Nu vreau să trăiesc așa ceva. El prezintă unele lucruri pe care filozofia umanistă le-a conturat mult mai bine în modernitate. Diferiți înțelepți între ghilimele ai lumii acestea au definit mai bine ceea ce Solomon a spus aici, toți oamenii au cea soartă. Unii dintre ei, incluzând și el, spunând uneori în cartea lui, chiar și animalele au aceeași soartă ca oamenii. E foarte greu printre rândurile unui capitol ca acestea să regăsești credincioșia lui Solomon și să te gândești la Solomon ca fiind cu adevărat un om care îl cunoștea pe Dumnezeu. Uneori sună mai degrabă ca unul care nu vrea să aibă nimic de a face cu Dumnezeu, cu unul care auzi despre Dumnezeu, dar în fața căruia nu vom sta, pentru că nu va exista nicio judecată, nicio răsplătire. Toți oamenii au aceeași soartă, indiferent bun sau rău, păcătos sau desăvârșit, neprihănit în Hristos, toți au aceeași soartă. El spune lucrurile acestea. Nimeni nu știe ziua morții, iar modul în care aceasta vine peste noi, pare că domn profesor spune că e o nedreptate. Așa părea. Că cum? Da, cei răi, cei păcătoși, cei netrebnici, depravații societății, ei merită moartea. Dar cum un om credincios, un om bun, un om moral, un om evlavios, el nu ar merita moartea. Și pare așa că sună ca o nedreptate pe care o prezintă Eclesiastul aici. Și e interesant că domn profesor numește faptul acesta ca fiind cel mai rău lucru care se întâmplă pe pământ. Zice el, dintre toate lucrurile pe care le-am cercetat, ăsta este cel mai mare rău. Cum, domne? Indiferent de ceea ce faci, să toți oamenii să aibă aceeași soartă. Nu e așa că cei mai mulți oameni în jurul nostru sună în felul acesta. Asta e vocea pe care o auzim de la lume. Da. Ce dacă tu mergi la biserică în fiecare duminică? Ce dacă tu citești Biblia? Ce dacă tu îl cunoști pe Dumnezeu? Ce dacă tu ești pocăit? Ce dacă tu dai broșuri? Ce dacă tu faci asta și asta? Ai aceeași soartă și vei avea aceeași soartă ca și mine. S-a mai întors cineva de dincolo? Nu. Toți s-au dus în locuința morților, toți au pus mâinile pe piept, toți au aceeași soartă. Știi ceva? La fel ca și animalele. Și ele își dau suflarea și la revedere. Și pentru că toți au aceeași soartă și pentru că nimeni nu știe ziua morții, atunci vedem că cei mai mulți oameni dintre noi ajung să trăiască zilele dinainte acelei zile neprețuind mai nimic. De fapt, îi vedem că ajung să trăiască pentru lucruri de nimic. Și standarde și valorile și comorile oamenilor devin din ce în ce mai neînsemnate. Și ajungem să ne uităm în jur și să ne gândim că parcă ne-am întors în păgânism. Și lucrurile pentru care oamenii trăiesc astăzi sunt așa de neprețuite. Să trăiesc doar să mă desfătez de relațiile cu unul sau cu alta? Să trăiesc doar să beau? Să trăiesc doar să fumez? Să trăiesc doar să mănânc? Credeți că astea sunt valori? Nu cred. Citim în Noul Testament și Biblia niciodată nu descrie lucrurile acestea ca fiind lucruri de valoare. Pentru că sunt lucruri care trec, sunt lucruri care se evaporă. Ceea ce este veșnic este ceea ce este valoros. Și Hristos spune în Predica de pe Munte că inima noastră n-ar trebui să fie legată de lucrurile acestea, ci ar trebui să fie legată de lucrurile care sunt veșnice, de lucrurile care sunt în cer. Pentru că El afirmă ceea ce afirmă în versetele 7 și 11, vedem că spune de aceea, datorită lucrurilor acestora, uitați ce trebuie să faceți și da aici multe sfaturi. Mănâncă pâinea cu bucurie, bea vinul cu inima veselă, dacă poți să cânti și o cântare, cântă. Cât un pic, 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 cât un pic, pic, dacă poți să cânti, cântă, fii mulțumitor. Pune cele mai frumoase haine pe tine, uite-te, deschide-ți garderoba și hainele cele mai frumoase pe care le găsești acolo, pune-le pe tine, îmbracă-te cu ele, du-te în baie și parfumul cel mai mirositor pe care îl găsești, ia-l și împrospătează-te ca să muți nasul celor pe lângă care o să treci. Bucură-te de partenerul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Dacă nu ai unul, caută-l, că trebuie să te bucuri și tu de un partener. Și fă cu pasiune tot ceea ce Dumnezeu îți scoate în cale să faci. De ce, dragilor? Pentru că nu știm ziua morții. Nu știm când vom muri, zice Solomon. De aceea fă toate lucrurile acestea. Ideea este următoarea, că, dragă profesor, nu toți au aceeași soartă. Și da, nu știm ziua morții, dar nu putem să folosim ca o scuză modul în care trăim și ajungem să ne trăim viața tocmai faptul acesta că nu știm ziua morții. Nu, noi știm că dincolo de viața aceasta nu toți oamenii au aceeași soartă. Intrați pe poarta cea îngustă, căci largă este poarta. Lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei care intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, Îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei care o găsesc, spune Hristos în Matei capitolul 7. Sunt două căi, sunt două feluri de oameni. Sunt oameni care vor sta după viața aceasta înainte lui Dumnezeu ca judecător, ca un Dumnezeu suveran care va face dreptate, și sunt alții care vor sta înaintea lui Dumnezeu și se vor bucura de El, de fața Lui, de prezența Lui, de îndurarea Lui, de dragostea Lui. Sunt unii care într-un fel vor fugi de mânia lui Dumnezeu și sunt alții care vor alerga să întâmpine bucuroși dragostea lui Dumnezeu. Da, astea sunt categoriile de oameni. Și dacă domn profesor ar fi fost de față astăzi, l-aș fi contrazis arătându-i în Noul Testament că Dumnezeu ne spune că există două soarte sau două destine diferite. Unora care vor petrece o veșnicie în iad și alții care vor petrece o veșnicie în prezența lui Dumnezeu. Să nu lăsăm umanismul și să nu lăsăm psihologia și minciunile și înșelăciunea lumii acesteia să ne confuzeze. Ci să înțelegem clar că Biblia ne prezintă că într-o bună zi oamenii vor vedea că nu au aceeași soartă. Dar pentru cei care încă nu l-au ales pe Hristos, ar fi bine să intrați pe calea cea îngustă care duce la viață și pe care, într-adevăr, puțini o găsesc. Observați, nu suntem aici o grămadă de oameni, ci suntem câțiva oameni, o adunătură de oameni. Da. Dar nădăjduim că suntem oameni care au înțeles și au găsit viața. Îmi place cum zice, duce la viață. Credeți că duce la viață doar după lumea aceasta sau duce la viață și în lumea aceasta? Eu cred pe amândouă. Cred că oamenii care intră pe poarta aceasta, pe calea aceasta care este îngustă, înțeleg ce înseamnă viața aici. Și când își pun un parfum bun pe ei, nu asta e ideea, că și-au pus un parfum bun. Deși și asta e frumos, nu? Sau că își pună o îmbrăcăminte frumoasă sau ca un partener frumos de viață. Ce bine să ieși la o cafenea împreună, să ai cu cine să ieși. Nu asta e ideea, ci că ești împlinit în Hristos și că îl cunoști pe El, Cel care este înțelepciune, și că toate celelalte lucruri sunt niște desfătări, că intri în casă și că e liniște și pace pentru că Hristos este acolo. Ok? Despre asta este vorba în viață. Haideți să ne uităm după aceea la ultima parte a capitolului. Am numit această parte fi înțelept. Viața este scurtă și surprinzătoare. Bob Cartwright a fost dezamăgit că nu a putut să onoreze invitația bunului său prieten Tyler Stanger și a lui Corey Little, un mare jucător de baseball. Aceștia l-au invitat să meargă la un joc de playoff în New York între Yankees și Tiger. Dar Bob nu a putut să onoreze, așa cum am zis, invitația acestora. Dar din dezamăgirea aceasta profundă pe care o experimenta și se gândea, am avut un bilet la play-off și nu m-am dus, din dezamăgirea aceasta a ajuns să se bucure când a aflat în seara acelei zile că cei doi prieteni ai lui au murit într-un accident de avion. Avionul a intrat într-o clădire din New York. Și starea lui deodată a devenit mai îmbucurătoare. Și la un post de televiziune, omul a spus, trebuia să fiu și eu în avionul acela. Ideea este că numai cu o lună mai târziu, același om, Cartwright, a murit într-un alt accident aviatic aproape de casa lui în California. Așa? Ce ciudățenie. Donald Peters, ați auzit de el? Un om foarte bogat, a câștigat la loterie în Connecticut, a cumpărat două bilete la loterie pe data de 1 noiembrie 2008, așa cum au făcut în ultimii 20 de ani. 20 de ani. Săptămână de săptămână a cumpărat bilete la loterie. Unul dintre aceste bilete pe care le-a cumpărat pe 1 noiembrie au fost câștigătoare. 10 milioane de dolari. Numai că, după masa acelei zile, a făcut infart și a murit. Și nici măcar n-a știut că unul dintre bilete a fost câștigător. 10 milioane. Un om norocos, nu? Da. M-am amuzat că m-am gândit la asta. Un om norocos. Așa e numit, un om care câștigă la loterie 10 milioane. Hă? V-ați dorit 10 milioane de dolari? Numai că în ziua aceea Dumnezeu a cerut sufletul omului aceluia. Și nici măcar n-a aflat ce mare norocos a fost. Vedeți, asta e viața, ne-a prin surprindere. Kurt Reid a spus, ce bine că n-am fost în avionul acela, ce deștept am fost că n-am onorat invitația și peste o lună se plimba în avionul lui și a intrat într-un munte lângă California, aproape de casa lui. Și Donald Peters, 20 de ani, fiecare zi, să pună biletele acestea la loto și într-o bună zi să fie marele câștigător, 10 milioane de dolari, numai că în ziua aia n-am mai apucat să ia marele bonus. Viața e surprinzătoare. Viața e foarte surprinzătoare. Nu știm ce se întâmplă, nu știm când vom muri, nu știm cum se vor derula lucrurile, de aceea trebuie să fim înțelepți. Domn profesor vorbește aici despre timp și șanță. Vedeți în versetul 12 la sfârșit, cum scrie în Cornelescu? 11. În 11, da.
De vreme și de împrejurări.
Așa a tradus și noua traducere. Asta e, vreme și împrejurări. Și e interesant, dacă în versetul 2 îl vedem pe domn profesor frustrat că cel neprihănit are aceeași soartă cu cel rău, aici în versetul 11 el trăiește o altă frustrare. M-am întors, am văzut că sub soare nu cei iuți câștigă alergarea, nu cei puternici biruiesc, nu cei înțelepți câștigă pâinea, nu cei scusiți au bogății, nu cei pricepuți au parte de bunăvoință, ci toate atârnă de vremuri și de împrejurări. Omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul morții. Și el menționează aici 5 feluri diferite de oameni. Nu-i așa că te-ai aștepta ca cel mai rapid să câștige cursa? Nu-i așa? Te-ai aștepta ca cel care este cel mai deștept, briliant, sclipitor, să fie omul care are salariul cel mai mare. Nu? El ar trebui să fie plătit cel mai bine. Omul care este priceput la toate să găsească bunăvoință din partea tuturor. Cei care sunt iscusiți să fie oamenii care au cele mai multe resurse. Dar domnul profesor ne spune că nu stau lucrurile de fapt în viața reală așa. Și că de foarte multe ori vedem inversul sau contrarul lucrurilor pe care noi le așteptăm. Și asta se datorează totul providenței. El este în control, Dumnezeu, El hotărăște modul în care lucrurile se vor întâmpla, El hotărăște timpul și El hotărăște vremea. Și El hotărăște șansa, dacă putem numi așa. Vă aduceți aminte că în capitolul 3, sănătate, în capitolul 3 spunea că Dumnezeu este Cel care aduce o vreme pentru toate lucrurile. Vă aduceți aminte, totul are o vreme. Și Dumnezeu este Cel care este în control și Dumnezeu este Cel care hotărăște. Din perspectiva noastră, noi nu înțelegem asta. Și ne uităm ca și oameni și spunem, oare ce o să se întâmple? Habar nu am. Oare cu cine să mă căsătoresc? Nu am, ești cea mai vagă idee. Mi-ar plăcea cu tare, dar habar nu am. Ce o să se întâmple luna viitoare? Nu știu. Oare o să mai am un copil? Oare să-mi trăiască copiii? Oare să se întâmple asta? Ne gândim și noi nu știm ce o să se întâmple. Dumnezeu vede totul ca o clipă. Pentru că în afara spațiului și timpului. Însă noi nu înțelegem lucrurile. Nu știm când Gabi va muri. Nu știm când Nicu Sotir va muri. Nici unul dintre noi. S-ar putea să fie mâine, s-ar putea să fie în seara asta. S-ar putea altcineva să predice în seara aceasta și să nu mai auziți o predică despre conștiință, ci să auziți cu totul altceva. Nu știm, habar nu avem. Omul nu poate cunoaște vremurile care vor veni. Versetul 12 spune, omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul morții. La fel cum prinși pești în nada înșelătoare și precum sunt prinse păsările în laț, Tot așa sunt trași în capcană și fiii oamenilor, atunci când vremea nenorocirii cade peste ei pe neașteptate. E interesant, apelează aici la un bazm, așa, la ceva foarte ilustrativ. Parcă a deschis o carte de desenat, parcă ar fi avut niște copii prin prejușitați cum stau lucrurile. Și ne pictează aici el ce vrea să spună, sau adevărul acesta pe care îl afirmă, și spune, la fel cum sunt prinși peștii în nada înșelătoare sau păsările în laț, tot așa fiii oamenilor sunt atrași în capcană. Interesant că folosește aici cuvântul capcană. Și folosește cuvântul capcană pentru că vorbește aici despre necazuri. Niciunul dintre noi nu știm necazurile care vor veni peste noi în anul acesta, în 2014. Pentru noi ca familie, 2010 a fost un an groaznic, dintr-un punct de vedere omenesc. Totul a început cu mașina nouă pe care am cumpărat-o, MNSU, și la 300 de kilometri a căzut cu totul și a trebuit să mergem să schimbăm motorul. N-am scos mașina bine din service când a murit tata. După ce a murit tata, după ce că iubeam și noi cățelul pe care îl iubeam așa de mult, a murit și el. Și a fost foarte interesant că mi-aduc aminte foarte bine. La sfârșitul anului 2010, când am ajuns și m-am uitat în urmă, mi-am zis, wow, oare ce o să vină în 2011? Viața este o surpriză și în toate ar trebui să depindem de El, de acela care cunoaște totul. Așa ar trebui să facem, ar trebui să ne bizuim pe El, să ne uităm în neantul ăsta care este înainte noastră și se numește viitor și să depindem de El. Nu să ne bizuim pe talentele noastre, nu să ne bizuim pe abilitățile pe care le avem. Rămân fără servicii, nicio problemă, fac asta. Se întâmplă asta, nicio problemă, mă refuză fata asta, ok, că mai am o altă variantă. Mă refuză băiatul ăsta, nicio problemă, că mai am o altă variantă. Nu pot să mai merg la Logos, ok, că mă duc la Sfânta Treime. Și am tot felul de variante și tot felul de abilitățile mele și talentele mele. Știți că de multe ori facem așa și nu luăm pe Dumnezeu în calcul, le mărturiseam bărbaților ieri, că un lucru de care sunt dezamăgit de mine și încerc și cer lui Dumnezeu ajutor este să am mai mult încredere în El. În ultima perioadă am fost așa debusolat și îngrijorat cu privire și la casă și la biserica Logos și la cutare și la cutare lucru, și în interiorul meu au fost așa diverse frământări. Și toate se datorează tocmai aspectul acestuia, că mă bizuiesc pe abilitățile și talentele mele. Cum pot să adun mai mulți oameni? Cum pot să fac asta? Cum pot să predic mai bine? Cum pot să mânesc mai bine cuvântul lui Dumnezeu? Cum pot să mânesc mai bine placa de rigip și să pun mai repede tavanul? Cum pot să termin cu casa odată? Sau ce pot să fac mai bine la Pinocchio? Și manevrele astea ale mele și talentele mele, cum pot să le definesc mai bine? Nu despre asta e vorba. Mi-am dat seama că toate lucrurile astea mă duc într-un eșec, într-un colaps total. Și că trebuie să-i cer lui Dumnezeu ajutor și să mă încred în El. Și le spuneam celor care au fost ieri să se roage pentru mine, să fiu mai relaxat. Suntem foarte încordați, dragilor. Arătăm de parcă am trage săgeți în fiecare clipă din jurul nostru. Tot timpul suntem încordați. Trebuie să fim mai relaxați. N-ați spune că sunt așa, probabil. Vă uitați la mine, probabil că Marta s-a uitat la mine. Nu ești tu așa. Dar în interiorul meu, asta este sentimentul pe care l-am. Că sunt prea încordat. E ca o sticlă de șampanie pe care o agiți și după aceea când nici nu a pus să-i dai două puțin, și gata lustra. Multă presiune, și așa suntem noi de foarte multe ori. Și toată presiunea și toată încordarea aceasta nu duce la bine, dragilor. Nu. De aceea apar probleme, de aceea vezi revărsate mânii în mijlocul bisericilor, așa cum nu te-ai aștepta, și de oameni care nu te-ai fi gândit vreodată că ar fi spus un cuvânt atât de dezonorabil la spus, tocmai la spus. Și nu te-ai așteptat niciodată să se urce la învon cineva și să zică să nu mai lăsați pe fratele ăla și pe fratele ăla să predice și chestii de-astea, de nimic. Nu te-ai aștepta. Dar tocmai pentru că există încordarea aceasta, că ne bizuim așa de mult pe noi, suntem atât de egoiști, centrați în noi și care trebuie să depindem mai mult de Dumnezeu. În fine, o altă predică asta. El exemplifică înțelepciunea aici. Uitați câteva întrebări. Întrebări bune, cred eu. Florin, cum ar trebui să răspundem atunci când zilele rele vin? Cum ar trebui să trăim cu incertitudinea aceasta, știind că ceva rău se poate întâmpla oricând? Dragilor, asta e o întrebare care mă consumă foarte tare. Foarte tare. Oricând se poate întâmpla ceva rău, oricând, în fiecare secundă, cum trăiesc cu incertitudinea aceasta? Că nu știu ce telefon voi primi. Nu știu de ce se va lovi copilul meu. E tot timpul o incertitudine cu privire la momentul din față. Trăiți așa? Poate, nu știu, eu sunt ciudat și domn profesor, dar de foarte multe ori, mi-aduc aminte când l-am născut pe Nicolas. Venisem după pierderea celuilalt copil, când am pierdut cealaltă sarcină și s-a născut Nicolas. La fiecare secundă aproape mă așteptam să moară Nicolas. Așa intra în fiecare secundă, deci era incredibil. Mă, gata, trebuie să primesc un telefon, trebuie să se întâmple aia, trebuie să se întâmple. Când plecam de acasă, tot timpul mă gândeam, ce o să se întâmple când o să mă întorc. Foarte ciudat. Mă duc la doctor și îmi zice că am cancer. Și, cred că am cancer, de fapt, că mă doare pe aici. Băi, dragilor, și trăim de foarte multe ori, ne facem tot fel de scenarii de astea și mintea noastră se duce în tot felul de locuri și gândim tot felul de aspecte care s-ar putea întâmpla și asta. Cum trăim? Ce necazuri vor veni peste noi? Cum trăim cu incertitudinea aceasta? Dacă cursa nu depinde de rapiditate și viteză, atunci de ce să mai mă antrenez? De ce? Dacă lupta nu este câștigată de cel puternic, atunci de ce să mai mă pregătesc pentru luptă? Implicit luptă spirituală aici. Dacă oricum cad, dacă oricum eșuez că sunt slab și neputincios, de ce să mai citesc Biblia? De ce să mai mă rog? De ce să mai citesc niște cărți de teologie bune? De ce să mai ascult niște predici bune? De ce să-l ascult pe Nicu Sotin? De ce să fac asta și asta? De ce? Dacă oricum eșuez, come on! Adică n-are rost, n-are niciun rost. Oricum diavolul vine cu ispitele lui șmechere și am căzut. Am mușcat momeala imediat. Nu așa că de multe ori gândim în felul acesta? Sau dacă inteligența și dezvoltarea aptitudinilor nu ți-aduc mai mulți bani, atunci de ce să mai investesc atâta timp în acumularea atâtor informații? De ce să mai învăț cum să fac betoane? Cât fier să pun? Ce trebuie să fac aia? Cum să fiu un pedagog bun? Să dau examenele astea? Ce rost are dacă oricum o să mă plătească tot cu 8 milioane? Ce rost are? Oricum o să vină unul care nu are nici 8 clase, dar are alte talente, adică relații. Și vine și gata, și-a luat serviciu, bag 40 de milioane dintr-un foc și eu stau ca fraierul în facultate, învăț, dau toate examenele astea și ce mă așteaptă? 8 milioane? A? Nu-i așa, Bogdan? Ce atâta medicină? Să mă duc din spital încolo-colo și ajung rezident și îmi dau ăștia 8 milioane și niște bonuri amărâte. N-are rost. Mai bine să fiu și eu un medic mediocru, să nu învăț absolut nimic, să-l operez pe unul și să uit telefonul mobil înăuntru lui. Ce rost are? Dacă viața e așa. Și atunci profesorul răspunde tuturor acestor întrebări, oferindu-ne prima oară un exemplu. Uitați-vă. Versetele 13 la 15, după care versetele 16-18 ne oferă acolo comparație și compară înțelepciunea cu alte alternative. Hai să ne uităm prima oară la exemplu pe care ni-l oferă. Versetele 13 la 15. Iată ce lucru înțelept am văzut sub soare și mi s-a părut de mare preț. E incredibil cum își introduce asta, știi? După ce zice, măi, cel mai groaznic lucru, ăsta e cel mai, cea mai mare rău care se poate întâmpla. acum vine și spune: iată un ce lucru înțelept mi s-a părut de mare preț. Și vine și spune: ok, care e lucrul ăsta? Există o cetate mică cu puțin locuitori în ea. Împotriva ei a venit un rege puternic. A înconjurat-o, a ridicat împotriva ei mari întărituri. În ea se afla însă un înțelept sărac care a scăpat cetatea prin înțelepciunea lui. Și zice: uite despre ce e vorba. Nu despre asta, să fii înțelept. E cel mai minunat lucru care se poate întâmpla. Cel mai minunat lucru pe care îl poți vedea. În toată nebunia asta, știi, cel rapid nu câștigă, cel care este puternic nu biruiește, cel care are cel mai multe abilități și care e cel mai intelectual, de cele mai multe ori cel mai sărac, te uiți la el lipit pământului, nu are nici pe ce să-și plătească pâinea, zicea de toate zilele, cel mai sărac. Și în toată nebunia asta zice el: uite un lucru care contează, uite, tot ce am zis eu până acum, uite, ok? Uite ce contează, înțelepciunea. Dacă ești înțelept, poți salva o cetate. Asta e un lucru minunat. E un lucru minunat pe care oamenii îl văd și un lucru minunat care se poate întâmpla ție. Ce frumos! Știți că în Scriptură sunt astfel de exemple. Dacă vă aduceți aminte, în 2 Samuel 20, la un moment dat Sheba se răzvrătește împotriva lui David. Și David nu e un împărat bun, ăsta o să vă ducă la nenorocire, și se duce și spune: casa-i lui Iuda, nu mai urmați împăratul pe care îl aveți. Și se răzvrătește împotriva lui David și adună o grămadă de oameni pe lângă el. Sunt o grămadă de bătrâni chiar ai casei lui Iuda care încep să pună la îndoială autoritatea lui David. Dar la un moment dat, pentru că David avea foarte mulți oameni buni pe lângă el, nu mai știu cum îl chema pe generalul de război, Ioab sau Ahab? Ioab, nu-i așa? Ioab îl urmărește pe Sheba. Și e foarte interesant că în urmărirea aceasta, la un moment dat, Sheba se duce și se adăpostește într-o cetate. Vă aduceți aminte? Și în cetatea aceasta se găsește o femeie înțeleaptă. Exact ăsta e termenul pe care îl folosește Samuel. O femeie înțeleaptă locuia în cetatea aceasta. Ce se întâmplă? Domnul general, împreună cu toată armata, a venit și a înconjurat cetatea aceasta și vrea să o distrugă pentru a-l prinde pe Sheba. Și femeia aceasta se duce și mijlocește pentru cetate. Și zice: cum ai distruge tu moștenirea lui Israel? Ea se numește mama lui Israel, se numește pe sine. Cum ai face tu lucrul acesta? Domnul general, asta îți face dumneavoastră? Cum să faceți așa ceva? Și el zice: nu, n-aș face așa ceva. Eu nu vreau să distrug moștenirea lui Israel. Eu vreau doar pe Sheba. Și femeia aceasta se duce la bătrânii cetății, poartă o discuție cu ei și le spune: măi, oameni buni, am tăiat capul omul ăsta, l-aruncăm peste zid și la revedere. Cetatea este scăpată. Și așa s-a întâmplat. I-au tăiat capul lui Sheba, l-au aruncat peste zid. Domnul general îi sună din horn, se adună oștile și pleacă înapoi la David. Și cetatea aceasta e scăpată prin înțelepciunea unei femei. Vedem apoi în Doi Împărați, nu așa? Îl vedem pe Ezechiel, Doi Împărați, capitolul 19. Pe Ezechia, mă scuzați. Pe Ezechia, în momentul în care mijlocește pentru Ierusalim, se duce în templu, oamenii aceștia vreau să intre în parteneriatul acesta și să zic: hai să vedem ce putem să facem, să scăpăm. Și el zice: nu, trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Se duce la templu, se roagă și Dumnezeu îi spune că va scăpa cetatea și scapă cetatea. Un om înțelept. Un om foarte înțelept. Știți ce m-am gândit când am citit toate gândurile acestea? Că fericit este orașul care are măcar o persoană înțeleaptă îndeajuns pentru a-i salva locuitorii. Și să vă spun la ce m-am gândit. Este orașul București fericit? Este orașul București fericit pentru că tu locuiești în el? Hmm? Pentru că sunt oameni care sunt scăpați de la moarte și de la distrugere datorită ție și datorită mie? Cred că dacă oamenii nu sunt scăpați de la moarte, se dovedește faptul că nu suntem noi înțelepți. Ești tu acel înțelept care scapă oameni de la moarte? Care scapă pe cel păcătos de la distrugere? Dragilor, una dintre provocările mele în dimineața aceasta este să vă gândiți la asta. Și să vă întrebați, sunt eu oare acel înțelept pentru cetatea în care Dumnezeu m-a pus? Scap eu oameni de la moarte, de la distrugere? Și dacă nu, dacă răspunsul este negativ, vreau să vă provocați ca în anul acesta 2014 să vorbiți cu cât mai mulți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și să fiți înțelepți. Nu așa spune Pavel? Fiți înțelepți, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Fiți înțelepți. Răscumpărați vremea. Zilele sunt foarte rele. Și oamenii mor foarte mulți. Uitați sfârșitul capitolului acesta. Vedem aici cum înțelepciunea aceasta este prioritizată. Omul a salvat cetatea aceasta, este uitat, nu asta este important. Și Iosif a scăpat pe un om de la moarte, pe paharnic, vă aduceți aminte? Și l-a scăpat, mă rog, impropriu spus, dar i-a dat o veste bună. Și paharnicul a uitat de Iosif. Și vedem multe exemple în Scriptură când oameni fac bine și apoi sunt uitați. Însă, cu toate acestea, rămân avantajele, știi? S-ar putea să-i scap viața unui om. S-ar putea ca un om să fie născut din nou, să fie mântuit datorită înțelepciunii tale. Și s-ar putea să uite că tu ai făcut lucrul acesta, să nu-ți mai dea ție credit pentru asta, să vorbească despre alții ca fiind mentorii lor spirituali. Dragilor, scade într-un fel sau altul aici avantajele acestea ale înțelepciunii? Ce dacă un om nu recunoaște faptul că am scăpat o cetate, am scăpat viața lui? Poate să facă lucrul acesta. Dar faptul că s-a întâmplat rămâne un fapt și o realitate și o certitudine și arată avantajele înțelepciunii pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Și nu fiți dezamăgiți de numele care poate fi șters și de oamenii care vor uita despre dumneavoastră, că înțelepciunea are avantajele ei. Uitați ce vrea să zică profesorul aici. Prin urmare mi-am zis, înțelepciunea este mai bună decât tăria, dar înțelepciunea săracului este disprețuită, iar cuvintele lui nu sunt ascultate. Mai bine să asculți cuvintele liniștite ale înțelepților, subliniați-vă asta în Biblie, ok? Decât strigătele celui ce conduce printre nebuni. Mai bună este înțelepciunea decât armele, dar un singur păcătos distruge mult bine. Sunt niște proverbe bune aici despre înțelepciune. Și vă dați seama, orice armă, da? Spune, mai bună este înțelepciunea decât armele. Orice armă pe care ai putea o folosi. Orice manevră. Biblia spune că înțelepciunea e mai bună decât oricare dintre acestea. Banul este o armă. Prin ban pot să fac orice. Biblia spune că mai bun decât banul este înțelepciunea. Aur s-a scumpit. A crescut gramul de aur. Biblia spune că mai bun decât aurul este înțelepciunea. Frate, dar să ai o mașină puternică și o vilă bună, asta niște arme deosebite, toți prietenii se vor oftica. Ce poate să fie mai minunat decât să-ți vezi prietenii ofticați? La ce lucruri ai tu prețioase? Cel mai frumos lucru. Nu-i așa, Sami? Să vii în clasă, să vii în clasă și să vezi, să se uite colegii la tine și să zic, wow, ce Adidas mișto are, ce geacă frumoasă are, uite ce fest și-a luat. A vizitat Adidas-ul. Ce invidioși sunt, ce bine mă simt. Biblia spune că mai bune decât toate armele astea e înțelepciunea. Și s-ar putea oamenii să râdă, să zică, să râdă de tine. Dar tu îți vezi de treaba ta, mergi înainte, pentru că înțelepciunea are avantajele ei. Îmi place aici, spune că, e trist de fapt, un singur păcătos, deci nu ai nevoie de mai mulți. Sunt multe lucruri bune care s-au întâmplat. Oh, ce lucruri bune s-au întâmplat la Logos în anul 2013. Foarte multe lucruri bune. Un singur păcătos, adică eu, adică Bogdan, adică Jonathan, care dintre noi, un singur păcătos poate distruge mult bine care s-a făcut. Dragilor, hai să nu fim noi acel păcătos care distruge mult bine care s-a făcut. Ce ziceți? Înțelepciunea asta trebuie pusă în aplicare. Știi cum se pune cel mai bine în aplicare înțelepciunea aceasta? Știi cum? Cum poți să pui cel mai bine înțelepciunea în aplicare? Să dăruiești tot ce ai tu, tot ce ești tu, lui Hristos, care e înțelepciune. Asta e cel mai înțelept lucru care îl poți face. Să te duci înaintea lui Dumnezeu și să spui, nu am nimic, sunt slab, sunt neputincios. Toate abilitățile, toate talentele mele, toate manevrele și jucăriile mele, toate astea, nu înseamnă nimic. Sunt nimic. Am nevoie de tine. Te rog frumos, intră în viața mea, schimbă viața mea. Este cel mai înțelept lucru pe care îl poate face o persoană. Să se dăruiască pe sine lui Hristos. Cel mai important lucru. Dacă ai făcut lucrul ăsta, mai sunt alte lucruri înțelepte pe care le poți face. Să fii recunoscător, să fii mulțumit, să fii rugativ, să te rogi, să fii smerit, să fii generos. Și știți care mai este încă unul? Să fii încrezător, să fii plin de speranță. Știți cât de lipsiți suntem de speranță? Nu mai credem că lucruri bune se pot întâmpla în viața noastră. Merg din eșec în eșec. Ce lucru bun se mai poate întâmpla? Și nu mai există speranța asta că ziua de mâine va aduce ceva bun. Hristos este în viața mea. El va desăvârși ceva mâine. Ceva glorios Hristos îl va face mâine. El care este înțelepciune. Și să privești cu anticipație ziua de mâine și să fii plin de nădejde și nu numai pentru tine. Să te duci la cei din jurul tău. Măi, Bogdan, măi! Trebuie să fii plin de nădejde. Ce dacă ai eșuat? Dumnezeu te poate ridica și Dumnezeu poate face un lucru mare în viața ta. Te pocăiești și mergem înainte. Vreau să fiu lângă tine, să te încurajez. Ești un astfel de om care aduce speranță? Sau tot timpul aduci venin? Ești păcătosul acela care distruge mult bine. Dragilor, haideți să hotărâm astăzi să fim înțelepți. Și noi să fim oamenii care salvează cetatea. Și care salvează oameni de la distrugere. Amin? Amin. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru timpul acesta în cuvântul tău. Adevărul este că de multe ori nu avem înțelepciune și distruge multe lucruri bune pe care cei din jur și pe care tu le faci. Și te rugăm să ne ierți. Ne-ai promis în cuvântul tău că atunci când cerem înțelepciune și când o căutăm la tine, ne vei da înțelepciunea aceasta. Și credem că înțelepciunea ta este mai presus decât orice înțelepciune omenească, orice inteligență, rațiune și logică umană. Și te rugăm să reverși din plin peste noi, peste familiile noastre, peste biserica aceasta, multă înțelepciune. Să fim acei oameni care salvează vieți de la distrugere, familii de la faliment, copii, adolescenți din anturaje păcătoase. Fă-ne astfel de oameni. Te rugăm pentru copiii noștri, Doamne, să le dai adevărata înțelepciune. Nu te rugăm pentru ei să fie brici la școală, deși ne dorim într-un fel și asta, dar mai mult decât atâta, ne dorim ca ei să aibă înțelepciunea aceasta duhovnicească și să te cunoască pe tine, să-ți predea viețile lor ție. Fă ca ei să vadă în noi exemplul acesta, de oameni înțelepți, recunoscători, mulțumitori, rugativi, generoși, de plin încrezători și plin de speranță. Îți mulțumim pentru că ne poți face în felul acesta, spre slava ta, spre gloria numelui tău și spre lărgirea împărăției tale. Amin. Amin.